Góðan daginn, gott fólk. Við Erla María, sem starfar sem mannustjóri Krónunnar, hittumst alveg eldhressar í Akademía stúdíóinu. Erla segir okkur frá starfsemi Krónunnar ásamt því að fara yfir málefni sem tengjast ungum stjórnendum, Krónuskólanum, velferðarpakkanum þeirra og hvernig þau tókust á við COVID. Virkilega skemmtileg hlustun. En þessi þáttur í bóði Akademías, 50 Skills, Mútöpp og Mótun. Akademías er fyrir menntun framtíðarinnar. Akademías er þekkingafyrirtæki sem aðstoðar fyrirtæki og einstaklinga til að búa til lærdómsvegferð sem opnar ný tækifæri til framtíðar. Akademías skapar verðmæti með því að sérhæfi sig í fyrirtækjafræðslu og nýta til þess fjölbreytta lærdómstækni, hvort sem áviðum staðbundið eða stafrænt lærdómsumhverfi. Þar má meðal annars nefna fullbyggt stúdíó þar sem hægt er að taka upp alls konar kynningarefni og svo býður Akademías einnig upp á þjónustu sem snýra því að velja fræðslukerfi, greina þarfir, búa til fræðsluefni og námskeið í samstarfi fyrirtæki. Ekkert vesen, bara einfalt, skýrt og þægilegt. Fyrir frekar upplýsingar hægt að kíkja á akademías.is. 50 Skills er íslensk hugbúnaðarlausn sem hjálpar vinnuveitendum með ráðningar og virkjun starfsmanna. Á markastorki 50 Skills er hægt að skoða þjónustur frá samstarfsaðilum sem henta vinnuveitendum af öllum stærðum og gerðum. Hægt að endurbirta störf á starfatorkum, útbúa ráðningasamninga, senda skjöl í rafrænar undirritanir og koma öllum aðgerðum sem snúa ráðningunni í farveg með sjálfvirkum hætti. 50 Skills vinnur með leiðandi lausnir á heimsvísu sem hægt að tengja saman til að búa til skilvirt, straumlínulaga ráðningaferli. Á Íslandi nota þúsundir stjórnenda 50 Skills og berast tugir þúsundir starfsumsókna í gegnum lausnina í hverju mánuði. 50 Skills er með samninga við yfir 100 íslensk fyrirtæki og bara í seinasta mánuði fóru 20.000 starfsumsóknir í gegnum fyrirtæki. Það svakalegt magn af umsóknum. En nú það rúsínan í pylsuendanum. Ef að þú notar kóðan á mannuðsmáli þegar þú bókar kynningafund á 50skills.com þá fylgir einn mánuður frítt með nýrri áskrift. Það eina sem þarf að gera að setja á mannuðsmáli í boxið hægra megin á síðunni þegar bókað Stundur tilboð sem ég mæli að sjálfsögðu með. Svo það Mútöpp, en Mútöpp mælir starfsánægju fyrir íslenska vinnustæði. Mútöpp sendir stuttar púlskannanir á starfsfólk og stjórnendur sjá niðurstöðurnar strax á einföldu mælaborði. Þar hægt að fá margvíslegan samanburð, til dæmis á milli deilda og yfir tíma, og þar birtist líka skrifleg endurgjöf sem starfsfólk sendir inn undir nafnlind. Með Mútöpp fá stjórnendur öflugt verkfæri til að auka starfsánægju sem skila sér í auknum afköstum, betri mætingu og minni starfsmannaveltu. Ég mæli með að kíkja á mútöpp.is og bóka kynningafund fyrir frekari upplýsingar og næstu skref. Og að lokum að þá það Mótun. Mótun býður upp á teymisvinnu með það markmiði að auka skilning og viðhorf starfsmanna. Meira en það má finna inn á mótun.is. En nú komið Erlu, njóti vel! Erla, ertu velkomin?
Já, takk fyrir það.
Gaman að fá þig.
Já, bara gaman að fá að vera komin.
Já, herðu, við ætlum að fara eins yfir málefni Krónunnar
já,
í dag.
Já, já.
Hvernig lístir það?
Herðu, bara svona rosalega vel.
Er það ekki?
Jú.
Já, villu kannski bara að segja okkur frá bara þér og svo kannski bara Krónunni og svo bara förum við yfir svona nokkur atriði.
Já.
Er það ekki bara?
Jú, ég sem þess að tók störf hjá festi sem á Krónuna í dag 2016. Þá byrjaði ég bara sem fulltrú í mannustildinni og hérna fékk þar tækifæri bara að kynnast öllum hliðum mannustildarinnar og vann hluta til bæði í launadildinni og ásamt mannustjóranum á sínum tíma þar og hérna svo bara var ég svona ótrúlega heppin að ég fékk bara þvílíkt tækifæri að þróast í starfi innan dildarinnar á mjög stuttum tíma og hérna fékk að kynnast að sinna störfum fræðslustjóra og svo náttúrulega kaupir enn einn okkur fyrir hvað 2 árum síðan og sameinumst þá náttúrulega urðum ennþá stærri og hérna við vinnum náttúrulega bara mjög þétt saman sem ein heild þar og hérna svo núna 1. febrúar á þessu ári fékk ég tækifærið að taka við sem mannustjór Krónunnar sem er náttúrulega bara frábælega skemmtilegt verkefni framundan mm-hmm. og bara rosalega gaman.
Já, bara risustórt skref.
Já.
Já, algjörlega. En þú veist einmitt að segja að þið vinnið saman. Það eru þá Krónan og Elko.
Og Enneinn og Bakkin.
Já.
Og við vinnum sem sagt allir mannustjórarnir saman þótt að við séum náttúrulega
sko, yfir
hverju félagi fyrir sig.
Einmitt.
En við vinnum sem stóðdeild og þvert á allar deildir þannig að til dæmis, þú veist, öll þekkingin helst innan hús og náttúrulega við komum öll úr mismunandi áttum, þannig að við náttúrulega erum að þjóna öll félögin, þau eru að fá alveg þvílíka þjónust frá okkur og þú veist, það náttúrulega bara gaman að geta miðlað og deilt allir þekkingunni sem allir geta haft notið góðsaf.
Algjörlega, algjörlega. Hérna, segðu mér, hvernig svona deildin hjá þér þá uppbyggð núna?
Núna erum við þess að fjórir mannustjórar. Og fjóri launafulltrúar mm-hmm. og á samt hérna framkvæmdastjóra rekstursvið sem er þá sem við tilheyrum. Mm-hmm. Og já, við erum sérst að sitjum öll saman og vinnum öll saman og
okay.
það er bara agalega gaman.
Já, nokkulega. Er hérna að þú sagðir að þú áðan að þú hefur verið fræðslistjóri, er eitthvað fræðslistjóri núna eða bara,
Nei.
Er þið að sinna því bara?
Nei, núna vinnum við því bara, sérst að vinnum við bara öll saman og
já.
Bara miðlögum, sem sagt, þú veist, alla bara það fræðslu sem við erum með en svona aðlögum hana fyrir hvert félag fyrir sig.
Já, akkurat, akkurat, þannig að þið getur náttúrulega bara nýtt hvort annað til reynslu og
Já, það er náttúrulega að þú veist, erum öll, þáttum við séum ekki alveg í sama business þá kannski eins og bara stjórnendanámskeið og öryggisnámskeið og eitthvað slíkt, þú veist, er eitthvað sem hægt er að setja niður og öll félögin.
Akkurat, akkurat. Ok, en segðu mér aðeins bara frá krónunni, af því að sko allavega svona í mínum huga, einhvern veginn krónun hefur bara verið að stíga svo ótrúlega mikið upp sem seinustu ár mm. og bara er hún bara ótrúlega ábyrgandi í bara mörgu. Hvað svona segðu mér aðeins frá þessum bara business?
Já, hann alltaf búin að taka þvílíka breytingar á síðustu árum,
eins
og þú segir, sko, og krónan alltaf leggur út fyrir að vera bara, þú veist, ódýr og holl og ódýr og umhverfisvæn og ódýr og snjöll og Við erum búin að vera að mynda ákveðna fyrirtækja menningu núna síðustu árin og orðin rosalega sterk og maður finnur það fólkið á skrifstofunni og allt frábæra fólkið okkar í verslanar, þú veist, það er svona, það finnur fyrir því, það er þetta krónu hjarta sem við erum alltaf að tala um og erum ein stór krónu fjölskylda og það er bara virkilega gaman hvað maður byrjar að finna fyrir því að fólki í kringum mann byrjar að taka eftir þessu.
Emitt.
Og hérna, það er bara eins og segi, þú veist, fólki í kringum okkur, það hefur svona mikið brennandi áhuga á starfinu sínu og það er allir alltaf að allir tilbúnar að taka þátt í það sem við erum að gera og koma með hugmyndir og það er bara svo gaman sko. Mm-hmm.
Og það er svona einhvern veginn menningin sem þeir eru búin að vera að byggja upp.
Já, þú veist, það hafa allir sína rödd innan fyrirtækisins. Þannig að það er bara virkilega gaman að fá að sjá og fylgjast með þessu unga fólki sem er að vinna hjá okkur að taka sín fyrstu skref af vinnumarkaðinum mm-hmm. og bara, þú veist, ábyrðin sem þau eru komin með og sérstaklega á þessum tíma á tímum COVID að mm-hmm. þau eru, þú veist, fólki í framlínunni og hvað þau eru bara að standa sér svo algjöra hetjur.
Já, nákvæmlega. En þið, Emmitt, þið eru náttúrulega bara með ótrúlega mikið framlínu fólki sem hefur bara þurft að standa vaktina bara þegar það voru sko 80 smit á dag eða eitthvað.
Já, við, eins og segja, við erum með kringum 1000 starfsmenn sem sinna framlínustörfum.
Já. En hvernig svona, hvernig hafa þessi tímar hvernig þróast hjá ykkur?
Við erum eiginlega bara svona taka eitt skref í einu. Núna maður kannski orðin aðeins meira sjóaður en við vorum í fyrstu bylginni. Þá var maður eiginlega bara svona play it by the ear, ef Já. Maður má segja þetta þannig.
Einmitt.
En það er náttúrulega bara rosalega mikið, það skiptir máli þetta upplýsingaflæði. Og við verum með sterkt og aflögt teimi í kringum okkur og þetta var bara eftir hvern einasta upplýsingafund komum við sem stjórnendur saman og vorum bara mjög duglega miðla þessar upplýsingar strax til verslunstjórun okkar og það er bara ótrúlegt hvað allir voru tilbúnir að takast á þetta verkefni saman. Þannig að það var bara allir tilbúnir og Já, allir tilbúin að taka þetta skref með okkur mm-hmm. og við hefðum ekki geta gert þetta án fólksins okkar í verslunum.
Nei, ennett. Ég held líka bara örgulega að sko, þjóðfélagi hefði frá hliðið ef að matur verslunin hefði lokað.
Já, maður fann það náttúrulega líka bara þegar að landamærin lokuð og það voru allir að ferðast innanlands, það voru allir meira, þú veist, að fara að ferða og kaupa sér og tilbúinir að kaupa eitthvað svona kannski aðeins meira gott í matinn og
Já.
Þannig að aukningin í verslunum var rosalega mikil. Og það er leiðandi meira álag á starfsfólkið okkar, það er náttúrulega bættist við að í starfinu hjá þeim að sóttreinsa og fylgja sóttvarnalögum og allt saman, þannig að álagið var gífurlegt, þannig að Man náttúrulega bara virkilega stoltur af því hvað þau eru búin að vera að sinna þessu verkefni rosalega vel.
Einmitt.
Og það hefur bara komið upp eitt smit í verslunum hjá okkur.
Já,
sem er alveg bara ótrúlegt.
Með allan fjöldan sem að kemur Já. Í gegn okkur í degi.
Það var svo virkilega gaman að sjá hvernig þessir aðilar brugðust við, sko, við náttúrulega fórum ekkit lengt með það, þetta smit hafi komist upp og vorum rosalega opin með það þegar fjölmælunir höfðu samband við okkur. En hérna, við fengum símhringingar af starfsfólki utan að bara á öllu landinu sem ringdu og voru tilbúin að koma og standa vaktin í versluninu þegar öll búðin fór í sóttkví.
Já, ok.
Þannig að við það var ekkert mála manna því að það voru allir tilbúnir að koma að standa vaktin og meir sem starfsfólki á skrifstofinni.
Einmitt. En hérna, einmitt að því þú veist fólki í framlíninu það náttúrulega einmitt hérna, bæði bara að þjónusta hérna kúnan og einmitt svo líka bætist við bara sótturins á allt þetta. Þú veist, upplifiðu aldrei eitthvað svona hræðslu meðal þeirra að því svo mun að það búið að setja upp skilrúm og þú veist það var bara svona já.
Jú, maður fann alveg fyrir því en eins og þessum tímum þá var maður aldrei að segja sko þú veist það þurfti náttúrulega bara að hver og einn að taka þá ákvörðun hvort hann treysti sér að koma í vinnuna eða ekki og það náttúrulega maður sýnir öllu því skilning sko en hérna það eins og ég talaði áðan þá var þetta upplýsingaflæði að fólk var bara vel upplýst hvernig þetta virkaði hjá okkur hvernig við vorum að standa að sótt hreinsun í verslunum hjá okkur og þegar það bara var komið og fólk fekk bara að vita hvað var í gangi og við náttúrulega vorum alltaf að umbuna fólkið okkar við því að standa vaktina við vorum alltaf að senda mat í verslunar og bjóða upp hádegismat og eftir erfiðustu tímana þá fékk starfsfólkið okkar sérstakann glaðning mm-hmm. og við vorum duglega að halda rafran partí.
Já.
Þannig að þú veist, við sýndum að við stóðum með fólkinu.
Já.
Og það eru rosalega margir á skrifstofunni hjá okkur sem hafa verið að taka vaktir í versluninni líka. Þannig að það er líka virkilega gaman að veist, maður er búin að kynnast öllum flötum þannig að maður getur sett sig í spor starfsfólksins sem eru á gólfinu og hérna þannig að maður veit hvað það mikil ábyrgð og sérstaklega þessum tímum hvað felst í þessari vinnu sem þau eru að gera akkur
núna. Einmitt, einmitt. En hefur það ekki bara verið einhvern veginn, eða var það kannski eitthvað hjá okkur áður að sérst, eins og fólki á skrifstofunni þyrfti að taka einhverja vaktir í búðunum eða er það bara eitthvað sem að gerðist kannski óvænt núna og bara hefur vikað sjóndeildarhringin?
Ég held að það er orðið aðeins meira af því núna. Já. Það var kannski svona einn og einn aðili sem komu inn. Sem fóru kynntu sér hinar og þessar hliðar á, hérna í versluninni. En eins og núna, sérstaklega eftir að hún Ásta kom til okkar framkvæmdastjóri Krónunnar, hún hérna, þú veist, búin að sýna bara mjög flott fordæmi og hún búin að standa allar vaktir í Krónunni eða þú veist, allar þær stöður sem hægt að fara í og sem er náttúrulega bara virkilega frábært og virkilega skemmtilegt að sjá. Og eru margir búin að fylgja því fordæmi.
Mm-hmm.
Þannig að það er ekkert mál að stökkva inn og aðstoða ef að þess þarf.
Nei, einmitt.
Þannig að það er bara virkilega gaman og ég held að sé líka bara til þess að geta sinnt þessu starfi eins og segi frá skrifstofunni og niður á við það verður að geta skilur frá þeirra sjónarhorni til þess að við getum öll unnið saman.
Já, akkurat. Því það er örgulega svolítið stór hluti af þessu að þetta er svo mismunandi störf, þú veist, það er allt annað að vera í skrifstofustarfi bara frá 84 þar sem þú ert bara að vinna með samstarfsfólki
Já,
en svo stendur í búðinni og þar ertu bara að díla við eitthvað sem er bara, veist, af hverju er ekki súra gúrkur, skilur við þannig að, þú veist, þetta er einhvern veginn, þetta er alltaf öruvísi samskipti og alltaf öruvísi starf og þú veist, vaktavinna væntanlega og eitthvað svona þannig að, hérna, það er svona einhvern veginn, þú veist, eru örugglega betra fyrir ykkur á skrifstofunni að bara kynnast öllum störfum þannig að það eru örugglega eitthvað sem að emi, það hefur bara aukist með COVID.
Já, algjörlega, en svo náttúrulega líka bara gaman sko, veist, við höfum alltaf lagt upp á það að gefa fólki nokkar tækifæri að þróast starfi og hérna leggjum rosalega mikið upp á það að gefa allum tækifæri og hérna sagt, veist, við sjáum það núna að fólk kannski byrjar á gólfinu vinnur svo upp í stöðu vaktstjóra, vinnur síðan stöðu upp í aðstofuverslunarstjóra og mögulega upp í verslunarstjóra. Og við erum til dæmis með, geti ég ekki talið þetta eitt fyrir tíu, en að minnstakosti fjóra ef ekki fleiri á skrifstofu Krónunnar sem eru starfsfólk sem byrjaði á gólfinu.
Já, ummitt, bara búið að vinna þessu upp.
Já, sem er búin að vinna þessu upp, ég menna til dæmis rekstjóra nokkar hann Óli Rónar, hann byrjaði í kerrónum
Já, ok.
Bara, þú veist, þú búin að vinna hjá okkur í 20 ár.
Já, emmitt.
Þannig að það svo virkilega gaman að sjá fólk sem hefur brennandi áhuga á þessum bransa að þeir fáu tækifæri því að þú veist, þannig held ég að við séum að ná að byggja upp þú veist, það flotta koncept sem við erum með í dag þar út af því að við erum með fólk sem bara búið að fara í allt þetta ferli og það skilur þetta og erum algjörlega hjartað á réttum stað sko.
Mm-hmm, algjörlega, en það eru þetta líka bara traustvekjandi fyrir aðra
já.
Að sjá bara já, heru, það hægt að vinna sig upp hérna
já.
Og bara hérna dæmi, hérna dæmi, hérna dæmi
akkurat, og við erum alveg duglega að flagga því sko. Og við erum með sagt, þennan krónuskóla
já,
inni hjá okkur
já.
Og hérna, þar leggjum við rosalega mikið upp á það að vera með hin og þessi námskið fyrir fólk sem hefur áhuga á því að þróast í starfi. Þar erum við með þjálfun fyrir fólk sem við sjáum kannski potensiál í að verða stjórnendur einhvern daginn. Þannig að við erum með þjálfun fyrir unga stjórnendur og markmiða þjálfun og Dale Carnegie námskið.
Já.
Og hérna, þannig að við leggjum rosalega mikið upp á það að efla fólkið okkar til þess að geta tekið þetta næsta skref.
Já, einmitt. Þannig að þetta svona bara pínu undirbúningur í því að bara
já.
Þegar að kemur tækifæri að þá þessi einstaklingur bara komin með ákveðna þjálfun.
Já, og bara tilbúin að taka við keflinu sko.
Já, akkurat. En hvernig virkar svona þessi krónuskóli? Hvenær settuð það á lakirnar?
Sko, þetta hefur verið í gangi þegar ég byrjaði hjá fyrirtækinu. En eins og núna á þessum skemmtilegu tímum,
mm-hmm.
að þá hefur þetta verið að breytast rosalega mikið, við höfum ekki geta verið með námskið innan hús, þú veist, við vorum bara með kennslustofu á skrifstofunni
já.
Þannig að við erum búin að vera að vinna núna síðasta árið í að færa allt yfir rafrænt form og hérna það svona búin að vera eitt af okkur staðstu verkefnum og erum núna í vinna í því að innlega nýtt forrit sem mun koma sem sagt, inn til okkar og halda utan alla fræðsluna á rafrænan máta
mm-hmm.
og verður sem sem þannig að starfsfólkið bara með hérna fræðsluna í símanum sínum.
Ah, ok.
Þannig að þau geta bara verið að taka námskeið í kaffitímanum, þá geta þau að séð hvað er í boði. Þannig að öll námskeiðin okkar frá því bara þau hefja störf hjá okkur sem sem bara nýlega námskeiðið og bara öll þau námskeið sem verða í boði hjá okkur verða bara aðgengil í símanum.
Já, einmitt, af því það náttúrulega svo mikið af fólki hjá okkur, bara eins og framlínu starfsfólki sem ekkit, þau ekkit með aðgang á tölvu.
Nei, nákvæmlega.
Einmitt.
Það eru bara allir með síma í dag, þannig að við erum bara að vinna í því að aðlaða okkur að þeim, þannig að við náum til þeirra.
Já, akkurat. Og hvaða kerfi er þetta?
Þetta er sem sagt danskt kerfi sem heitir Realysis
Já.
Og við erum sem sagt eina fyrirtæki á landinu sem er að nota þetta í þessum tilgangi.
Okay.
Og erum rosalega spennt fyrir þessu og erum sem sagt að innleiða þetta fyrir flest félög innan festi. Og við erum sem sagt með svona innri samskiptakerfi workplace í dag
mm-hmm.
þar sem nánast öll samskiptin á milli skrifstofunar og verslunar fara sem sagt fara
já,
þar
okay.
í gegn.
En eru þið þá þú veist er krónan með sér workplace, Elko með sér workplace?
Já, það er allir já, það er allir með sér workplace.
Já, okay. Já.
Þannig að eins og fyrir krónuna í dag erum við að færa okkur frá workplace yfir á Realysis. Þannig að við séum bara með allt á einum stað.
Okay.
Þannig að öll samskiptin á milli, til dæmis bara vöruflokkastjórana og starfsfólki okkar á skrifstofunni, allar mm-hmm. upplýsingar frá okkur fara í gegnum þetta samskipta app og til verslanina, þannig að mm-hmm. það verða allir með aðganga þessi símanum og ásamt því að fræðslan verður þarna inni. Þannig að við séum ekki að flækja þetta fyrir starfsfólkinu okkar að vera með milljón upp og bara, ég veit ekki hvar ég fæ þessar hinar upplýsingarnar.
Já.
Þú ert bara með allt á einum stað.
Það ótrúlega sniðt, því það ekkit endilega mörg svona fræðslikerfi sem að bjóða upp á bæði.
Nei, nákvæmlega, þannig að sáum við bara gífilegt tækifæri og þetta virkilega flott og skemmtilegt fyrirtæki og mann bara synd að hafa ekki geta farið til þeirra og En hérna þau eru búin að vinna þétt og mikið með okkur bara á netinu og hérna virkilega svona búið koma okkur á þann stað þar sem við viljum vera þetta er svona einfalt og já, ég ætla að vana að náða að læra ansi fjótt á þetta sem hérna gerist kannski ekki alltaf en sýnir sig virkilega bara hvað þetta er mikilvægt að sérstaklupa aðgengni fyrir starfsfólkið, þú veist, þú verður að geta haft þetta einfalt og þægilegt
Emmeit.
Og allt á einum stað
Já, akkurat, en getið þá hérna í þessu kerfi, getið fylgst með því bara hver er margir búnir að taka námskeið, þú veist, hverjir eru búin að taka það og þú veist, hvort það sé ykkur eftir og allt þetta
Já, það er alveg hægt og ég get stillt til dæmis, þú veist, að þú verður að vera búin að ná meira en 80% svarhlutfall eftir hvert námskeið fyrir sig til þess að standast námskeiðið.
Okay.
Og þú veist, hugsunin okkar með að þú færð ákveðin svona merki bara fyrir hafa klára þín og þessi námskeið og ert síðan, þú veist, mögulega, þú veist, einhver umbun eða verðlaun fyrir að klára hvert klára hvert námskeið.
Já, og starfsmaðurinn ætti það væntanlega að geta séð líka bara eitthvað svona yfirlit yfir, bara já, ég búin að gera þetta.
Já, og þetta líka bara tækifæri fyrir okkur að geta fylgst með bara einhvern starfsmaður sem hérna út í verslun sem hefur brennandi áhuga á því að þróast starfi og þá getum maður kannski fylgst, já, bara þessi bara búin með þessu og þessu námskeið, það kannski vert að fylgjast aðeins með þessum.
Já,
og
einmitt.
Geta þá líka leiðbent þessum starfsmanni bara, hey, þú veist, hefur þú áhuga á því að mögulega að fara að kynna þér starf vagnstjóra?
Já, einmitt.
Hún leiðbent honum þannig og því að náttúrulega við erum með svo mikið ungu fólki í starfin hjá okkur og þau eru að taka sem fyrstu skref á vinnumarkaðanum okkar þannig að ég tel það að vera svo rosalega gífulega mikilvægt fyrir okkur að leiðbenna þessum einstaklingum í rétta áttina til að margir sem koma til okkar sem kannski þetta hefðbundna íslenska menntakerfi hendar kannski ekki alveg öllum og koma til okkar og er að fá þvílíka flotta fræðslu og stjórnendaþjálfun og þú náttúrulega farið innsýn í rekstur og bara alls konar, þannig að þetta náttúrulega bara ákveðin skóli fyrir sig.
Akkurat, algjörlega.
Og við erum náttúrulega í beinu sambandi við bæði Bifröst og opna háskólan og þannig að veist, við erum að styrkja og hvetja okkar fólk að fara í til dæmis verslunastjóran eða viðskiptafræði eða eitthvað slíkt og hafa margir af okkar verslunastjórum sótt slíkt nám.
Einmitt, já. En þú myndist það líka áðan bara einmitt með unga fólkið og bara þetta að gefa þessum ungu stjórnendum tækifæri. Hvernig svona hefur sú þróun verið hjá okkur? Svona hvað er mér tekur, hvernig er svona takið utan þetta verkefni?
Sko, ég tel að náttúrulega bara þetta sé fólk sem kemur til okkar kannski og segir að það hefur áhuga á því að þróast í starfi og þá kannski getum við sest neyður og farið svona yfir hvað það er sem einstaklingurinn þarf og við þá bara setjum kannski bara upp plan sem sniðið að þessum einstaklingi til þess að geta þróast í starfi og farið á þann stað innan fyrirtækis sem hann hefur áhuga á. Við náttúrulega erum með starfsmannasamtölu hverju ári og hérna þannig að þannig er náttúrulega bara tækifæri fyrir okkur að hafa samtalið við starfsmanninn og svo er náttúrulega bara er náttúrulega alltaf opið hjá verslunastjóranum og fólk er rosalega duglegt að koma á framfæri það vill þróast, það vill komast áfram.
Já.
Þannig að við erum bara rosalega duglega að grípa það. Bara hvað er það sem við getum gert til þess að aðstoða þennan og við náttúrulega erum líka auglýsum alltaf innan hús.
Já, einmitt.
Þannig að þar sér líka bara fólk á, okay, það er tækifæri.
Já, akkurat.
Núna get ég kannski
En þeir eru líka bara byggja svolítið upp menninguna þannig að það fólk sér að það er auðvelt að þróast í starfi og þá kannski sækir það meira í það í staðinn fyrir bara nei það er ekki sens að komast
upp
skrifstofu eða eitthvað þannig.
Og maður finnur það alveg og við erum hérna með svona búðar föstu daga við hérna á skrifstofunni erum mikið að fara í verslanir á föstu dögum. Förum og erum á gólfinu og heimsengustarfsfólkið og heimsamtalið og held að það hafi gert alveg rosalega gott fyrir okkur öll að þú veist fá eins og ég segi bara þessa innsýn sem vorum að tala og gefa fólkinu tækifæri að hafa þessa opna umræðu sem við erum alltaf að hvetja fólk til þess að hafa og þá er líka rosalega margir að koma til og að spyrjast fyrir og þá er hægt að leiðbeina fólk og sérstaklega þetta unga fólk sem kannski það þorir kannski ekki að koma áfram og tala við mannustjóran eða tala við framkvæmdastjóran þótt að við viljum það.
Já,
þannig að þú veist, ég held að það er svo mikilvægt fyrir okkur að vera sýnileg og vera til staðar og segja bara hey, bara þú veist taktu bara Símon hringd í mig eða bara, þú veist, bara komdu til minn og talaði við mig bara, þú veist, ég er alltaf tilbúin að hlusta
og líka þetta bara þegar að fara að þekki ykkur
þegar
þið komið í búðina og stöttir ekki bara eitthvað svona já, ég held að hún sé að vinna upp skrifstofu en ég veit ekki hvað hún gerir
bara má ég tala við þig?
Já, einmitt en hérna, eins og með þessa ungu stjórnendur því að einmitt hérna, það er þetta líka bara þú veist, áskoranir sem að fylgja því að taka við ungur og bara taka við þú veist, ábyrðum miklu og krefindi starfi hver er svona bara áskoranir og líka þetta bara svona kostir við það að fá inn svona ungt fólk?
Sko, kosturinn alltaf við það er að þú ert að fá fólk sem er hérna hvað maður að segja, ekki beint mótað. Mm-hmm. Það kemur inn með opin huga, tilbúin að takast á við alls konar og kemur inn svona bara algjörlega frjór. Og hérna, ég held að það sé bara svo rosalega gott fyrir alla að fá svona mismunandi sjónarhorn á hlutunum mína. Annars væri við ekkert að þróast eins og við erum að gera í dag.
Akkurat.
En þannig að það fylgja alltaf áskoranir held ég bara svona út af við er að vera með unga stjórnendur að það kannski svona það kannski ekki tekið jafn alvarlegara
mm-hmm.
og með þú veist eldra fólki
mm-hmm.
en það sem fólk gerir sér kannski ekki beint grein fyrir er að starfsfólki hjá okkur er búin að fara í gegnum þvílgaþjálfun og rosla stórum skóla
mm-hmm.
og fólk sem vagnstjóri hjá okkur aðstoða verslunastjóri og verslunastjóri
mm-hmm.
þetta er fólk sem að reka bara fyrirtæki, ég meina ein verslun bara stórt fyrirtæki ef þú ert verslunastjórin í einu staðstu verslunum okkar þá ertu að reka fyrirtæki og þú ert með 100 manns í vinnu hjá þér
einmitt.
Þannig að að vera verslunastjóri er náttúrulega bara gífuleg ábyrgð og þú ert að sjá bara allt frá starfsmannamálum og rekstri verslarinnar og þú ert líka á gólfinu þannig að ég held að það svona vanti bara sýnin á það hvaða rosalega mikil ábyrgð og fræðsla og þjálfun og allt sem fer í það að vera stjórnandi í verslun
mm-hmm.
í dag
Einmitt.
Þannig að
það er svona já, bara bæðir svona bara er þetta líka fyrir örgulega bara svolítið eftir típunni
já, algjörlega
bara hvernig þau hérna takast á við þetta
já.
Já,
og það er náttúrulega bara, þú veist, það er bara eins og allir hvort þú vart ungu stjórnandi eða eldri stjórnandi það mm-hmm. er bara það hafa allir sína kosti og galla
einmitt. En er þið með eitthvað svona sérstaka stjórnenda þjálfun þá og þá bæði líka fyrir þá sem er að taka nýjir við og svo bara þeir sem að hérna, þú veist, eru búin að sinna þessu starfi í einhvern ákveðin tíma
Já, við erum yfirleitt með stjórnenda þjálfun svona rúllandi kannski á tveggjara fresti
Já.
Og stundum er það allur hópurinn saman
mm-hmm.
og stundum bara pikkum við einn og einn út sem við kannski þurfum sagt, finnum að þurfum smá svona bara refreshment og hérna það alltaf í gangi og svo markþjálfun alltaf fyrir þá sem vilja þykja það
okay.
og hérna alveg svo út
já
hérna Þjálfum fyrir stjórnendur Nú man ekki hvað ætla að segja Það var eitthvað rosalega gott
Það kemur En hérna segja mér eins og með markþjálfun fyrir stjórnendur
Já
Hvað hérna, þú veist, hafa þeir verið að nýta sér það mikið Því það er náttúrulega kannski svona svolítið nýtt svona undarfarin ár að það sé svona sérstök markþjálfun fyrir stjórnendur
Já, sko, allavega frá því að ég byrjaði finnst mér að þetta hafa verið mikið notað og hann alltaf fer líka bara svona því hvað hver og einn er hérna, vill þykja svona
Já, akkurat
En ég sé það fyrir mér að hérna, það eru rosalega margir sérstaklega núna, það er rosalega mikið gangi hjá öllum
mm-hmm.
Fólk er að reyna sinna vinnun sinni og fjölskyldunni og bara, þú veist, eiga bara smá líf utan minnu að þetta bara gefur fólk tækifæri til þess að aðeins að taka til hjá sér og bara ná að njóta allt til fulls
mm-hmm.
þannig að ég sé þetta bara sem gríðarlega flott tækifæri fyrir stjórnendur og sérstaklega hjá verslunastjórun
Já, einmitt
og hérna, svo bara svo gaman að sjá þú veist, eins og með erum við núna með svona verslunastjóra prógram hjá okkur þannig að þeir sem vilja þróast áfram í að verða sem við erum kannski búin að ákveða mun taka við nýri verslun sem við ætlum að opna
Já.
Að þá ertu aðstoða verslunastjóri í tæft rúmt ár
mm-hmm.
og hérna þá fylgir þessat einum verslunastjóra í smá tíma og lærir af honum þannig að þú tekur ekki við nýri verslun fyrir þú ert búin að ganga í gegnum þetta prógram
Já, ok
Þannig að þegar þú ferð á gólfið þú veist, þá þekkir menninguna þú þekkir reksturinn þú veist, fólki í kringum er búið að þekkja þau þannig að þú kemur ekki glænýr inn, heldur þú ert búin að kynnast starfseminni áður en þú tekur formlega við annara verslun
einmitt, það er mjög sniðugt og örugglega bæði traustvekjandi fyrir stjórnandann og starfsfólkið.
Já, svo þetta líka bara hvað maður að segja ákveðið hvatakerfi. Við erum búin að skipta verslunum okkur niður í þrjá hópa.
Já.
Sem sagt, þú veist, minni verslunir eru einn hópur, milli verslunir annar og svo eru stæðstu verslunar, verslunarnar eru annar hópur.
Já.
Þannig að þú veist, þú getur þróast líka sem verslunastjóri. Þannig að hún getur farið úr minni verslun yfir í stærri verslun.
Þannig
að þú hefur alltaf tækifæri á því að þróast í starfi. Þótt þú sért búin að ná upp í verslunstjór og það getur þróast í það bara að fá stærri verslun.
Já,
það akkurat. Er náttúrulega bara þú veist, aukin ábyrð og þú veist, meira krefjandi. Þannig að það er alltaf gaman að sjá fólk sem hefur áhuga því að taka svona verkefni fyrir sér.
Já, einmitt. Já, það er áhugavert. Ég hef ekki spáð í þessu einhvern veginn svona munurinn á verslununum. Að geta, og svo geta einmitt þeir sem eru verslunastjórar eða aðstoðarverslunastjórar, þú veist, fært sig á milli og þú veist, fengið þá einmitt meiri og krefjandi stöður.
Já, og eins og með verslunastjórarinn okkar, þú veist, það, þú veist, þeir hafa allir svona mismunandi styrkleika. Þannig að það sem við höfum stundum verið að gera er að við færum verslunastjórarna til.
Já.
Þannig að við sjáum kannski bara núna vantar smá meiri áherslu á þessu, í þessara verslun og þá fer smá svona hrókering í gang
Já,
og það er bara rosalega holt held ég að fólk fá bara svona aðeins líka bara kynnast nýri verslun og nýju fólki og hérna en þú veist, þú ert samt búin að vinna hjá fyrirtækinu og þú þekkir þetta þú veist, þú ert ekki að fara eitthvað glænýrin
Nei, emmitt, en svo getur náttúrulega líka svona að þið verðum búin að tala bara mikið þú veist, bara svona starfstrúin hjá ykkur að það getur náttúrulega hérna verið lárétt þannig að þú veist það að færa sig á milli búða sem verslunastjóri getur örugglega líka bara skipt ótrúlega miklu máli.
Já algjörlega og líka bara eins og fyrir hérna starfsfólki okkar í verslunum að geta flutt sig á milli verslana að geta tekið vaktir í mismunandi búðum og þú ert ekki bara fastur í einni verslun.
Nei, þannig að akkurat.
Draumurinn er að þú veist, þú segir að ég vinn ekki bara í krónun og flatarhraunni heldur ég vinn í krónunni
Já, akkurat.
Þannig að þú getur verið að taka vaktir á mismunandi stöðum
Já,
og það getur bara verið spennandi og skemmtilegt að vinna í grænmetinu í annarra verslun en ég er að vinna á lagernum í annarra búð þannig að þú veist þannig að það er náttúrulega bara gífulega spennandi en akkurat. Það er svona bara eitt af þeim verkefnum á to-do-listanum
Já, nákvæmlega, algjörlega en segðu mér hérna svona bara samvinna milli starfsfólks bara samtal og samstarf og allt þetta svona hvernig á það sé stað þú veist á milli búðana og allt þetta
sko milli verslanana er sko samtalið náttúrulega á sér stað á workplace í dag
Já.
Og það er rosalega mikil samskipti á milli sérstaklega fólksins sem vinnur alltaf daga sem er á hérna þessum föstu vöktum og það er rosalega gaman að sjá bara þú veist ef að það vantar eitthvað eða kemur eitthvað upp á hvað þau eru fljóta að grípa
Einmitt.
Og fljóta að svara þú veist það er alltaf tilbúin bara þú veist ef að það vantar eitthvað þá bara heyrðu við eigum 60 stykki af þessu veist, við komum þessu til ykkar
okay.
Þannig að það er rosalega mikil samvinna þótt að ég vinn með rosalega mikil fólk að keppniskapi það er alltaf tilbúin í góða keppni en hvað samheldnin er góð
Já.
Og hvað er allir alltaf tilbúinir að hjálpast til úti því að þú veist hugsunin er við erum alltaf bara eitt lið
Já.
Og við erum með eitt markmið og það er bara að vera þú veist besta verslunin á Íslandi og það er allir þú veist með það markmið í huga að hérna hvað er allir tilbúinir að vinna saman
Já, akkurat Er það hluti af þessu hérna því þú minnst bara áður en við byrjum að hérna taka upp bara í punktunum hjá okkur að bara þetta með besta vinnustæðin
Já, það er svona mottó sem við erum að vinna með
Já.
Og það er bara það sem felst undir þú veist því sem við erum að tala með besta vinnustæð er það bara sem við erum búin að vera að nefna það er að vera með þannan krónu skóla veist, við erum að bjóða upp á fræðislu fyrir fólk það er þessi starfstróun það er allir hafa sína rödd þú veist, það hafa allir eitthvað að segja og það er ekkert rétt, það er ekkert rangt bara við erum öll í sama liði og sérstaklega núna á tímum COVID þá höfum við náttúrulega líka bara komast að því bara hvað andlega og líkamlega líðan starfsmanna skiptir gífulega miklu máli og það bara sýnir sig svo mikið út á við bara þú veist, ef að starfsmanninni líður vel í vinnunni þá er hann miklu meira tilbúin að mæta í vinnuna og sinna þörfum viðskiptavinnarins þannig að við lögðum upp á að sagt, í byrjun COVID þá vorum við bara með sálfræði þjónustu
Já.
Fyrir þá sem þurfti að því að halda
mm-hmm.
og hérna vorum duglega með fyrirlestra bara álag og streitu og slíkt
mm-hmm.
en svo núna á þessu ári þá unnum við í sambandi við heilsuvernd
Já.
Og bjuggum til svona velferðarpakka
mm-hmm.
sem í bóði fyrir allt starfsfólki okkar
okay.
og undir því til dæmis sálfræði þjónusta og hérna styrkur í líkamsrækt því að veist, við náttúrulega teljum að það rúslega mikilvægt að rækta bæði andlega og líkamlega heilsuna
mm-hmm.
þannig að þú getur notað hluta til að styrknum í að eflaði andlega og svo hérna hinn helmingurinn af pakkanum svona líkamsrækta styrkur
Ok, og hvað það sniðugt og þetta væntanlega aðgengilegt þá bara
fyrir alla starfsmenn já, yeah. það bara hvort sem þú ert á kassa eða hérna framkvæmdastjóri krónunnar þá þetta bara aðgengilegt fyrir Okay. fyrir allt starfsfólkið og veist, inn í þessum pakka getur fengið áfallahjálp eða lífstílsráðgjöf eða næringafræðing og markþjálfun og
mm-hmm.
þannig að það ættu allir að geta fundið eitthvað
Já.
Fyrir sig
Akkurat.
Og hérna höfum verið veist, rúslega duglega hvetja okkar fólk til þess að nota sér þessa þjónustu
Já, emmitt En þú veist eins og bara með hérna markþjálfun eða sálfræðiráðgjöf eitthvað slags, er þetta okkur x tímar á ári bara eða þú veist, ég meina geti starfsmæður farið bara einu sinni viku
Já, þess að við erum að bjóða upp og til að byrja með þá þetta þess að þrír tímar úr þess að eitthvað af þessum atriðum undir velferðapakkanum
Já.
Ásamt þremur tímum hjá sálfræðingi
Já.
Og svo þessi líkamsræktar styrkur
Já, ok Þannig að þetta er alveg svolítið hérna...
Þetta er alveg stórpakki.
Já, þetta Já. Er svolítið stórpakki.
En við bara sáum það að þetta er bara fjárfesting fyrir okkur og fjárfesting í starfsfólkin okkar.
Mm-hmm.
Út af því að þetta er bara skilar sér svo margfælt tilbaka.
Já, ömmitt. Og hafið þið fundið að starfsfólk að nýta sér þetta?
Já, hún ætla bara tekur tíma fyrir fólk að kynnast þessu
mm-hmm.
og þetta er svona búin að vera núna í gangi hjá okkur í rúmlegan mánuð
Já.
Þessi pakki.
Já.
Og hérna, það er bara virkilega gaman að sjá hvað, hvað maður að segja, fólk ánægt með þetta.
Já.
Og, þú veist, maður vill ekki segja, þú veist, mér finnst þetta að vera svo sjálfsagt mál.
Já.
Þú veist, sem mannustjóri þá þetta bara, mitt helsta hlutverk þú veist, ég vill að starfsfólkinu mínu líði vel hjá okkur.
Akkurat.
Þannig, þú veist, ég vil bara hvetja alla til þess að nota þetta,
mm-hmm.
bara, og hérna bara ekki hika við það sko
Já, akkurat, af því það er þessi ekkert mörg fyrirtæki sem að bjóða upp á eitthvað svona á þess að sé eitthvað á þess að koma eitthvað upp á
Nei,
og þá bara já, heyrðu, þetta er eitthvað laust
Já.
En ekki bara svona, heyrðu, þetta er bara stendur þetta bóða á þess að hérna, sé eitthvað sérstætt að baku það
Nei, nákvæmlega
já.
Og það hafa allir gott af því að fara aðeins og spjalla við einhvern og sérstaklega þessum tímum
akkurat.
Já, við vorum alltaf að vara mjög ánægð með þetta og það er líka bara fólk viti hvert það geti leitað.
Akkurat. En spratt þetta einungis upp frá COVID eða voruð eitthvað byrja að spá í þessu fyrir COVID?
Sko, við náttúrulega vorum með svona bara hinar og þessar þjónustur. Mm-hmm. Við vorum með, við höfum alltaf verið með líkamsræktarstyrkin
Já.
Og við erum að nota þess að hérna, þjónustu hjá Hagvangi sem heitir Siðferðsgáttin
mm-hmm.
og hérna... þar sem fólk getur þá tilkynnt þá annarkvort hérna eineldi eða kynferðislegt áreitni svo erum við með starfslokanámskeið þannig að við tókum bara allt það sem við vorum með, settum í einn pakka og svo bara bættum við
Já,
sérstaklega akkurat. Núna út frá þessum þörfum varðandi, sérstaklega sálfræði og áfalla hjálp
mm-hmm.
en þetta er allt sem, eins og við vorum að tala um á þetta er allt sem hefur verið í boði
Já.
En kemur svo kannski upp á yfirborðið eftir eitthvað hefur gerst
Já, akkurat.
Þarna er þetta bara beint fyrir fram að því þú veist af því að þetta er í bóði
Já.
Og fyrir því að nýta ef þú hefur áhuga því.
Akkurat, það þarf ekki að gerast.
Nei, það þarf ekki að gerast.
Nei, einmitt.
Þetta er bara í bóði fyrir alla.
Já, akkurat. Og hvernig svona finnst ykkur svona fólk hafa tekið í þetta? Bara...
Rússalega vel.
Já.
Já. Og sérstaklega að þú veist bara, maður er alltaf skilaboð.
Mm-hmm.
Og... stundum finnir maður það að smá svona fólk er kannski aldrei feimið við það
Já,
svona að þóra kannski ekki alveg beint að spyrja
Já.
En ég held að það komi bara með tímanum og hérna stu, þá er þetta bara partur þetta er bara partur af menninguna þetta mm-hmm. er bara það sem er í boði og
stu,
þetta er bara Já, það sem er bara, þetta bara fylgir því að vera starfsmaður í krónunni,
Já.
Þá er þetta bara svo þjónustu sem í boði.
Akkurat, og ég meina svo er þetta ekkert þannig að fólk þarf að vera að segja bara, já, herri, ég búin að nýta hérna þrjá sálfræðitíma, bara svo það sem er reynu.
Nei, nákvæmlega.
Þetta er bara náttúrulega hérna, eitthvað sem að fólk hefur út fyrir sig eða vil það.
Já, og þetta fer ekkert í gegnum okkur, þetta
Nei,
fer bara beint í gegnum heilsuvernd,
já.
Þannig að það er ekkert, ef að þú vilt fara lengt með þetta þá bara er hægt að leita bara beint til heilsuverndar og þá ráttar það ekki til okkar
Nei, einmitt, að því að það skipti líka
yeah.
svo miklu máli að þetta sé ekki eitthvað svona já, þau eru náttúrulega með yfirlit bara yfir alla hérna sem eru búnir
Nei,
að
einmitt,
þú veist, að því að þetta getur verið svona feimnismál fyrir einhverja, sko
Já, akkurat
einmitt.
En þá finnst mér líka bara svo mikilvægt fyrir okkur, sko þú veist, bara vera duglega sína bara, þú veist, að þessi þjónustar í boði og, þú veist, þá er ekki að vera neitt feimnismál
Nei, einmitt
bara En ég finn það samt, sko, mér finnst þetta orðið minna feimnismál en þetta var.
Já.
Fólk er rosalega duglegt að hafa samband og segja bara, heyrðu, ég þarf að fá að ræða við sálfræðing.
Mm-hmm.
Þú veist, það bara tíminn bara þannig að ég tel mig þurfa að fá að ræða við einhvern.
Akkurat.
Þannig, þú veist, það bara að finna það, bara viðkenna það,
mm-hmm.
er svo stórt skref, finnst mér.
Akkurat, akkurat.
Þannig, það bara virkilega, og þá, þú veist, eins og segir bara, að við séum með þessa þjónust í boði,
mm-hmm.
er bara svo rosalega mikilvægt.
Já, einmitt, einmitt. Segðu mér hérna svona að þú myndist aðeins að endurgjá samtöl eða svona frammistöðu samtöl áðan starfsmann samtöl svona hvernig hefur sú þróun verið hjá okkur er það eitthvað sem að það er eitthvað sem er fast einu svona ári
Já það var alltaf einu svona ári
Já.
Við erum reyndar að þróa þetta núna
Já.
Þetta náttúrulega voru bara þessi klassísku stóru þungu starfsmanna samtölu sem voru einu svona ári
mm-hmm.
En við erum náttúrulega stóru fjölbreyttur vinnustafur
Já.
Þannig að við þurfum kannski, maður þarf svona að hugsa bara svona hvað myndi henda hverjum hópi fyrir sig. Þannig að það sem við erum að pröfa núna eru svona one-on-one samtöl.
Já.
Og er sem sagt í pröfu hjá okkur
mm-hmm.
Þessar myndir. Og ég síðan markmiðið okkar að þróa áfram niður í verslaninnar.
Ok.
Og eins og ég búin að vera að tala við okkar stjórnendur að þá hérna, maður þarf bara svona þess að vega á með það. Hvað mm-hmm. hentar mínum hópi að vera með samtalið oft
Einmitt.
En bara það að hafa stutt samtal tímindkortir
mm-hmm.
aðeins að bara svona touch base, veist, hvað er í gangi líka bara það að fólki finni að það hafi aðgang að sínum yfirmanni til ég vera bara svo rosalega mikilvægt að hafa þetta opna aðgengi og þetta samtal
mm-hmm.
því að maður finnur það að rosalega, þú veist, það er þessi upplýsingagjöf sem það bara fólk vill fá að vera meðvitað hvað er að gerast og ég vona allavega að þetta one-on-one samtölin geti gefið okkur það
Já, akkurat en svo einmitt líka eins og þú segir það er svo mismunandi bara eftir hópum og svo líka bara eftir sko kynnslóðum
Algjörlega
Þú veist, núna bara hvernig kynnslóðum sem er að koma upp og vill bara stöðust fyrir sambandi bara hvernig er ég að standa mig, þú veist, er eitthvað sem ég geti gert betur
Já.
En svo eru kannski eldri kynslóðu sem eru bara herðu, þú veist, ef að
þú hefur ekki neina að,
já, og bara já. Að það er ekki neina aðtöðsendur, það bara held ég áfram að vinna mínu vinnu.
Akkurat.
Þannig að það er ekki mismunandi.
En það er kannski eins og maður hugsa, sko, þú veist, að þessi samtali geti gefið okkur. Þú finnur kannski, það eru ákveðnir einstaklingar sem vilja hafa samtalið einu sinni í viku eða einu sinni í mánuði.
Mm-hmm.
Þá ertu bara, þú veist, þá ertu með það skrifa niður hjá þér, en svo ertu kannski með einhvern sem er, vill bara taka samtalið einu sinni á ári. Þá er það bara líka í boði
já,
í staðan fyrir að þú veist já, geta mætt þarfir hjá öllum og því já. Að við erum með starfsfólk alveg frá 14 ára upp í þú veist, 70
Já, akkurat, akkurat En hvernig er það bara eins og þeir sem er í framlíninni er þá, að þér svo einmitt eins og sagði ráðan þú veist, það er verslunstjóra, hann er kannski með 100 manns í vinnu þú veist, hann er væntanlega ekki að vera að taka 100 samtöl
Nei, við
Hvernig eflum, hefur svona það einmitt skiptingin á því verið
Já, við eflum vaktstjórun okkar
já.
Mikið inn í þetta líka
já.
Þú veist, þau veist, ég myndi segja að þau náttúrulega eru rosalega mikið með starfsfólkinu á daginn
mm-hmm.
Þannig að við viljum virkja og erum að efla vaktstjórann okkar rosalega mikið í þetta hlutverk.
Já, þannig að þeir vinna þetta með
verslunastjórannum.
Já, hvað eru margir vaktstjórar, bara svona að gera sér grein fyrir því?
Það er yfirleitt svona tveir vaktstjórar í hverri verslun
Já.
Og svo eru nokkrir sem eru svona helgar og lokunar vaktstjórar.
Já, emmitt.
Það eru svona, já, meðaltali tveir vaktstjórar í hverju verslun,
já,
svo aðstoðar verslunastjóri í stærri verslununum
já,
og svo verslunastjóri
Já, akkurat þannig að það er alveg að skipta þessu niður á kannski 4-5 aðila já, akkurat eru þá, efst, að þið þeir bara vinna að þessu núna, þú veist, eru þá með eitthvað svona ákveðin þemu eða ætlið bara algjörlega leifa stjórnundum að taka þessi samtöl
sko, við náttúrulega settum þetta út að þetta væri samtal einu sinni í mánuði
já
tíu myndu kortir í senn og hérna ætlum að setja þetta þannig fyrst út og sjá hvernig það þróast og leika bara það að fólk fái tilfinninguna komist í rytman og ég tel svo kannski síðan setna meir hvort sem þetta verður orðin bara hluti af menningunni innan hverjar búð fyrir sig en þá kannski líka bara finnur bara ok, þú veist, við erum búin að eiga samtalið það var kannski ekki mikið gerst
já.
Í þessa mánuð eða þessari viku
Einmitt.
Þú veist, við bara það er ekki bara allt í góðu þú veist, þá bara, jú, við bara tökum samtalið aftur upp næst
já, akkurat, akkurat
en bara þannig að þú sért meðvitaður hvað er að gerast hjá starfsmálinni þín bara, þú veist hvernig er líðan þín í vinnunni þú veist, bara hvernig er verkefnin hvernig er álagið
akkurat.
Og líka bara eins og sé bara að fá að kynnast starfsfólkinu þínu ég tel það bara að vera svo rúslega mikilvægt bara. Já,
akkurat og auðvitað líka bara dýrmætt fyrir starfsfólk að eiga bara okkur ég veit ég á hérna tímyndu kortir í hverju mánuð eða á tveggjagna fresti eða eitthvað með mínum yfirmanni og ég get þá rætt einhver ákveðin málefni á þessum tíma
Já, því að það eru kannski ekki allir sem þora að labba upp á sínu næsta yfirmanni og segja eitthvað, en þarna ertu með skipulagðan tíma þannig að þannig gefur þeir tækifæri til þess að ávarpa ef að það er eitthvað í gangi
Já, akkurat, akkurat En segðu mér bara að þegar við byrjum einhvern veginn á bara spjallinu, bara að tala þú veist að þið hafi verið bara á einhvern veginn svona bara blúsandi siglingu upp á við og bara svo ótrúlega margt nýtt og spennandi sem þið hafi verið að gera svona næstu bara skref hjá ykkur, bara svona smá hérna innsinn inn í framtíðina hvað svona, hvað á teikniborðinu?
Hvað hefur langa tíma?
bara go wild
Nákvæmlega Nei, sko náttúrulega staðista verkefni á okkar er þróun á þessu realisins happy og það er bara svona númer 1, 2 og 10 myndi ég segja það er hérna bara fyrsta lagi er náttúrulega bara að innleiða það
Já.
Og erum búin að vera að virkja fólk í verslunum hjá okkur þannig að við erum búin að fá innsýn þú veist að fá þeirra sjónarhorn hvernig appi myndi virka best þú veist ef að þau var að nota
Einmitt. Já þannig að þið hafi pikkað út svona einhverja super user
og, já, akkurat þannig að Það bara í ferli núna og stefnum á að lansa því núna í september.
Já.
Þannig að það bara gífulega stórt verkefni. Og hérna svo náttúrulega bara halda áfram með að setja upp bara hinna þessa þjálfun fyrir starfsfólkið okkar.
Já.
Og hérna, já, erum við náttúrulega bara að vinna svo mörg spennandi og skemmtileg verkefni, sem sagt, þú veist, við mannustjórnir í festi og hérna bara fyrir all félögin og erum að vinna útbá svona samskiptasáttmála fyrir félagið og þú veist það bara svona nýtt sem að koma inn og erum alltaf tilbúin að hérna hvað maður að segja leita því next best thing fyrir félagið en það samt svo mikilvægt að setjast niður og bara vinna vel það sem við erum að gera akkurat núna
Já.
Og við erum náttúrulega líka að vinna náðu með 50 skills
Já.
Og krónan eiginlega búin að vera frá því að 50 skills varð til, búin að vera að vinna með þeim
Já.
Og erum svona búin að fá náttúrulega bara gífulega skemmtilega tækifæri að þróa okkur með þeim. Þannig að til að byrja með notu við þetta náttúrulega bara sem okkar svona ráðningakerfi.
Já,
en núna erum við sagt, komin án þann stað að við erum, sagt, þú veist, það er þetta rafræna onboarding ferli frá því bara starfsmaðurinn sækir í gegnum 50 skills að það fer allt bara þar í gegn þess að þú veist það er rafrænir ráðningasamningar og þú ert stofnaður í öll kerfi já, út frá þessu eina við erum búin að vinna að samþættingum á milli allra kerfan okkar þannig að þegar þú ert stofnaður í 50 skills þá stofnast í tímaskráningakerfið okkar My Time Plan og þú stofnast í Releases hérna fræðslu og samskipta appið okkar þannig að starfsmaðurinn upplifir sig líka sem bara að þetta er bara einfalt
já, einmitt
þetta er bara þægilegt
já.
Ég þarf ekki að skrá mig inn í hinna þessa staði til þess að fá allar þær upplýsingar sem ég þarf á að halda
einmitt og líka þetta bara fyrir ykkur að bara já, er búið að þú veist, alltaf með þetta hérna checkbox bara
akkurat.
Er búið að skrá hann hérna er búið að skrá hann hérna og svo bara að það glemt að skrá hann hérna og það er svona, þú veist, reiknaðast orlofi ekki rétt eða eitthvað
já, nákvæmlega
þú veist
ég tel það bara, þú veist, það svo mikilvægt fyrir að starfsmaðurinn upplifi, bara að upplifi þetta bara frá byrjun.
Já.
Bara, þú veist, ég komin inn í öll kerfin, þú veist, ég orðin partur af teiminu.
Einmitt.
Launin mín eru greitt rétt.
Já, akkur.
Þú veist,
já, já.
Þannig að það er bara, já, þetta er bara búin að vera stórt verkefni hjá okkur og, og hérna, er svona að, erum á lokametrunum?
Já, nokkulega, já, ég bara, ég þekki aðeins þetta 50 skills og þeir náttúrulega styrtaræðali þáttarins, þannig að
já.
Þeir hafa bara verið meðalveg og eru með bara frábæra vöru.
Já, bara 100% sko, já. Við erum bara rosalega ánægð með þau og, og hérna, bara virkilega gaman að vinna með þau og þau eru líka alltaf tilbúin sko, þú veist, við erum náttúrulega bara stort fyrirtæki mm-hmm. og við erum alveg með ákveðnar kröfur.
Já.
Og hérna hvað þau bara eru opin og tilbúin að takast á þetta verkefni með okkur sem náttúrulega bara ekki, alls ekki auðvelt.
Akkurat, akkurat. Ég held að segja bara geggjur lokaorð, endum þetta á bara hérna, hefi innbyttingu í 50 skills. En það var bara hérna, frábært að heyra hvað það er að gera ætla og bara ótrúlega gaman eins og með þetta með ungu stjórnundar og fræðsluna og bara það að vera besti vinnustæður og allt þetta, þetta er bara frábært og eins og ég segi, maður hefur bara tekið eftir einhvern veginn hvað krónan er á mikilli uppsiglingum þannig að það er bara gaman að fá að heyra hvað það er að gera, bara takk hérlega fyrir að koma
Takk aðeinslega fyrir mig